Krustenisko saišu plīsums ir viena no smagākajām traumām profesionālo sportistu vidū. To veicina gan fiziskas slodze, gan pārslodzes kājām, gan iespējams arī citi faktori, kurus līdz galam tā arī nav izdevies izzināt. Šādas traumas ārstēšanas process parasti ilgst līdz pat gadam, un ne katram izdodas atgriezties iepriekšējā sportiskajā formā. Krustiniskās saites savulaik sarāvuši tādi zināmi Latvijas sportisti kā hokejists Sandis Ozoliņš, basketbolisti Dāvis Bertāns, Kristaps Porziņš un nesen kā arī Kitija Laksa, arī vieglatlēte Līna Mūze. Ar sportistiem, treneriem un fizioterapeitiem par šo problēmu runāja Inita Kreskatkovska.
Viens no visu laiku izcilākajiem latviešu hokejistiem Sandis Ozoliņš nepatīkamā savainojumā iedzīvojās jau savā pirmajā sezonā NHL. Viens no mūsu NBA vīriem Dāvis Bertāns veiksmīgi atguvis formu pēc krustenisko saišu plīsuma, bet Kristaps Porziņš joprojām veic rehabilitāciju. Fizioterapeitei Līgai Folkmanai Eglītei jau 11 gadu stāžs strādājot ar Latvijas izlasi.
Bieži vien, kā ceļš kontakta sporta veidos, tu neesi pasargāts no šī kontakta. Lielāku uzsvaru likt uz ātrumiem, ko tu vajag, kad es sāku, tā esmu jau 17 gadus atpakaļ, jau tad šis basketbols nebija tik ātrs, tik aktīvs, arī no sievietēm neprasīja tik ļoti fiziski šo spēli. Tas atšķirās. Ir profilaks vairāk, samēr saka, tā ceļš profesionāls sportists, viņš seko līdz savam visam dienas ritmam. Galvenais uzsvars ir tas pats miegs, atpūta, uzturs, un tam visam šīm lietām ir jābūt tādā līdzsvarā. Tu nevar tikai trenēties, slikt ēst un maz gulēt. Protams, tas viss uzreiz arī ietekmēs.
Atbildot uz jautājumu, kāpēc pirms gadiem 20 krustenisko saišu plīsumu nebija aktuāla problēma, bet mūsdienu sportā ir, Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris basketbolā Mārtiņš Zīberts uzsvēra, ka citi ātrumi, turklāt tā saucamo lāču pakalpojumu, izdara gan modernie sporta apavi, kas saīsina bremzēšanas ceļu, arī tā saucamā potīšu teipošana, kas rada papildu slogu ceļiem.
Noteikti, ka viena lieta ir muskuļu disbalanss, pie kā jāpiedomā un daudz jāstrādā, lai gan priekšējie, gan aizmugurējie muskuļi, kas visbiežāk aizmugurējie, ir vājāki par priekšējo kvadriceps muskuli. Un līdz ar to pie tā disbalanss arī rodās kaut kādā dos gadījumo šī trauma. Nākošā lieta noteikti, par ko arī runā, ir tas, ka mēs tīpaši profesionālā sportā tas ir teipošana, un teipojot potītes, tās slodze nekustās potīt, nav tā amortizācija potīšu locītavās, un tas pāriet uz nākošo locītavu, kas ir ceļu locītava, un ceļiem ir jāiznes tādā gadījumā dubultā slodze. Tāpēc ir ļoti svarīgi jau no mazotnes tieši varbūt daudz stiprināt šīs te potīšu saites, skrienot pa smiltīm un visvisādas dažādas vingrinājumas, lai nebūtu tajā profesionālajā sportā jāteipo tieši tās kājas.
Aptaujāta eksperti noliedz, ka mūsdienu pārtikai arī būtu kāda loma trauma radīšanā. Profesionālajā sportā katram ir jāiepazīst sava organisma iespējas, jāprot pateikt stop, kad gaidām pārslodzi un kārtīgi, protams, jāizguļas.
Bieži vien šie spēlētāji, kuri saskarās ar atkārtotām šīm te traumām smagajām, ir jau tas pirmsākums meklējams ir gan bērnībā, gan jaunībā un pārslodzi tieši jaunatnē. Kad ir bijuši, teiksim, kad bērniņš, jā, viņš kā ātrāk atjaunojās, bet tomēr tas jau rada šo te, kā saka, tādas jau izmaiņas risku faktoru, ka, teiksim, vēlāk jau viņš būs ļoti traumatisks spēlētājs. Visu ķermeni attīstīt kopumā, jo tas arī palīdz tam bērnam būt vispusīgākam, arī šīs iemaņas adaptēt arī pēc tam, izvēlētajā sporta veidā. Ir, kad viņus pārslogo jaunatnē, ka daudz viņš ir labs, un tas vienmēr saka, ka jā, tagad tikko parādās šie te aizmetņi, kad viņam parādās dotības, viņš ir galvasties pārāks par vienaudžiem, viņi sāk izmantot par daudz visur. Es teicu, saka, tenī brīdī ir jāpiebremzē, lai nav tā, ka viņu mēs iznīcinām sākumā, un viss, un pārējie viņam ir garām, un to talantu mēs sabeidzam.
Jo Amerikā jau tas ir izteikti, kad skolās un visur viņi spēlē gan drīz visus sporta veidus, gan basketbolu, gan volejbolu, amerikāņu futbolu, beisbolu, un lai būtu dažādas kusti. Un es domāju, ka Agrāk tas noteikti arī bija, kaut vai arī, kad es pats trenējos tajos laikos un cik runāju ar visiem treneriem apkārt, nu visi spēlē gan treniņos futbolu, gan dažādas citas spēles, nu, kas šobrīd noteikti ir palicis daudz mazāk un tā specializācija ir daudz šaurāka.
Savulaik Baibu Eglīti uzskatīja par vienu no talantīgākajām saspēles vadītājām, bet tieši krustenisko saišu traumas dēļ nācās dažus gadus palikt ārpus sastāva.
Tas jaunats līgā jau pašā sākumā, man liekas, gan bija savi gadi, pie gadus vecākiem visu, un droši vien arī tad jau 16-17 gados nāca vēl klāt TTT komanda, kurā bija arī, protams, atceros, bija spēle pie TTT, kur tajā laikā, nu, tāpat tās savas 15-20 minūtes bija tas spēles laiks, un kur nospēlēja spēli tur, un jābrauc ir uz Rīdzenes sporta zāli, kur ir fināls un spēles jaunatnes līgā, tā kā noteikti, ka bija cīņa visās frontēs.
Noteikti, ja kādam būtu atbilde uz šo, tad viņš būtu miljonārs vai pat miljardieris pašreizējā situācijā pie tik daudz traumām, ja zinātu tos iemeslus.
Lielais sports bez traumām nav iedomājams un tomēr vēlam visiem veselību.